Să deschidem Sfânta Scriptură la pagina 1002. Evanghelia după Luca, din capitolul 10, vom citi de la versetul 25 la versetul 37. Pagina 1002, capitolul 10, Evanghelia după Luca, versetul 25 la 37. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân și au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei și i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Rog să ocupați loc. Mă luptam în duhul meu și în rugăciune pe drum încoace de la Cluj. Am ajuns cu câteva minute înainte de ora 7 și mă gândeam ce cuvânt să împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta. Și aveam mai multe idei, mai multe direcții pe care m-aș fi putut duce. Dar când am venit și v-am găsit într-un duh de rugăciune și am văzut lista aceea cu mulți oameni, frați și surori, care au nevoie de rugăciune, au nevoie de intervenția Domnului, m-am gândit și am simțit că poate cuvântul acesta va fi bun pentru noi și rugăciunea mea este ca bunul Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. Să ne deschidă mintea, să ne deschidă inima și să ne dea un cuvânt ca o hrană duhovnicească bun pentru sufletele noastre. Gândul acesta și cuvântul acesta pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră are un motou. Adică are așa un soi de titlu, ca să zic. L-am botezat așa și l-am numit Marele Anonim. Marele Anonim. De ce i-am zis așa? I-am zis așa pentru că acestui binefăcător, acestui om care s-a purtat așa cum s-a purtat și pe care Domnul Iisus îl dă ca exemplu în fața cărturarului, în fața teologului, nici măcar nu ni se păstrează numele Lui. Câțiva ani în urmă am fost în Israel și am văzut hanul acela, o căsuță mică, acum, sigur, de-a lungul anilor și a sutelor de ani, nu știu dacă se păstrează chiar acele ziduri sau acele locuri intacte. Ar fi mai lesne să credem că nu. Oricum, e o clădire foarte modestă, acea clădire care se pare că ar fi fost hanul sau pe locul acela. Și nu este acolo niciun fel de plăcuță de aducere aminte care să comemoreze și să spună aici, cu tare și cu tare, a făcut fapta asta memorabilă despre care a vorbit Mântuitorul, despre care a vorbit Iisus și despre care vorbește Biserica de-a lungul acestor sute și sute de ani. Necazul este cu noi că alunecăm foarte ușor pe panta tălmăcirilor și a părerilor care ni le dăm, discuții peste discuții despre ce înseamnă preotul, ce înseamnă levitul, ce înseamnă cei doi bănuți, ce înseamnă vinul, ce înseamnă unde lemnul, ce înseamnă asinul, ce înseamnă hanul, hangiul și câte și mai câte. Și scăpăm din atenție ce este fundamental și esențial. Ce a spus Domnul Iisus. Simplu, clar, limpede, fără complicații, fără explicații mari, fără tălmăciri teologice, nu știu de unde aduse. A spus simplu, du-te și fă și tu la fel. Un cuvânt pe care mi-l spune mie în seara aceasta, mi-l spune nouă celor de aici, din casa Domnului, în seara aceasta. Du-te de fă și tu la fel. Și anume, ce se întâmplă aici? Foarte simplu. Există câteva caracteristici ale acestui samaritean pe care orice copil al lui Dumnezeu, orice credincios ar trebui să le aibă. Că e tânăr, că e bătrân, că are mulți ani de pocăință, că are puțini, că e din generația tânără, că e bărbat, că e femeie, indiferent. Aceste caracteristici trebuie să le aibă absolut orice credincios. Pentru că ce vedem aici este, într-un anume fel, ca și cum am privit într-o oglindă, e ce se întâmplă pe drumul Emausului. Pe drumul Emausului merg doi ucenici încurcați, supărați, descurajați, iar când își dau seama cine merge alături de ei, cine a mers alături de ei, cine a stat la masă cu ei și cine a frânt pâinea în prezența lor, Luca 24, trei lucruri fundamentale se întâmplă cu ei. Se spune așa, li s-a deschis ochii ca să-l cunoască și l-au cunoscut la frângerea pâinii. Apoi au vorbit unul cu altul și au zis așa, nu ne ardea inima noi când ne vorbea și ne tâlcuia Scriptura? Și apoi în al treilea rând au făcut altceva, încă ceva. Chiar în ceasul acela, chiar în ora aceea, în clipa aceea, s-au ridicat și au mers înapoi în Ierusalim. Aceste trei caracteristici sunt repere de viață duhovnicească de bază, elementar, adică nu e ceva complicat și greu ce o să vă spun în seara asta. Și anume, ochi deschiși, inime aprinse și picioare neobosite. Acestea sunt cele trei idei la care vom zăbovi câte puțin. Ochi deschiși, inime aprinse și picioare neobosite. Așa spune textul Mântuitorului. A trecut pe acolo un preot. Avea ochii deschiși. A trecut și un levit, și el cu ochii deschiși. Și el a văzut ceva. Dar depinde ce a văzut. Depinde cum s-a uitat, depinde cu ce ochi s-a uitat. Depinde cum a înțeles el și cum a interpretat el ce a văzut. Știți? E foarte important în lumea aceasta și în viața aceasta de credință să avem ochii deschiși și să vedem ce vrea Dumnezeu să vedem. Foarte mulți dintre noi, trecem prin viață cu ochii închiși. De asemenea, foarte mulți dintre noi, chiar dacă avem ochii deschiși, ne uităm la alte lucruri. Dar oare vedem noi ce vrea Dumnezeu să vedem? Preotul a văzut, levitul și el, bineînțeles că a văzut că cineva trăgea să moară acolo, dar unul care era în călătorie s-a oprit. Știți, și noi suntem în călătorie. Viața aceasta e o călătorie, e un drum, e o cale. Și noi în seara aceasta ne-am oprit. Facem un popas aici. Acestea sunt cele trei lucruri la care aș vrea să reflectăm, să medităm. Când avem ochii deschiși și ne uităm în jurul nostru, ce vedem? Și cum ne uităm la oameni? La lista aceasta de 41 de suflete, cum ne uităm? Ce gândim? Ce înțelegem? Cum simțim? Ce trăim? Ce simțire avem și ce credință avem și mai ales ce facem? Nu-i așa? El a fost un om cu ochii deschiși și s-a uitat să vadă așa cum vedea Dumnezeu. Adică să te uiți în jurul tău și să vezi oameni. Să vezi durerea, să vezi suferința, să vezi necazul, să vezi starea reală a lucrurilor. Noi ne uităm la oameni, dar ne uităm la ei cu gândul că poate au calități, poate sunt buni la ceva, poate ne ajută, poate ne folosim de ei. Sau dacă trec prin necazuri, prin boli, prin suferinți, prin încercări, ne uităm și zicem, cine știe? Dumnezeu știe ce a făcut. Dumnezeu știe ce plătește El acum. Dumnezeu știe ce socoteală dă El acum prin suferința asta, prin necazul acesta, prin boala aceasta. Sau poate dacă știm câte ceva, așa cum suntem noi filozofi și știm multe, ne grăbim și spunem, așa-i trebuie. I-am spus, l-am avertizat, am avertizat-o. Dar în seara aceasta, Scriptura ne dă un alt tablou, un alt exemplu. Trebuie să fim oamenii cu ochii deschiși, care văd oamenii cu suferința lor, cu durerea lor, cu amarul lor, cu singurătatea lor, cu boala lor, cu povara lor. Să vedem oameni, nu să vedem avantaje, nu să vedem numai ce ne place nouă să vedem, nu să privim cu un ochi critic și de judecător, de oameni care condamnă. Foarte grăbiți suntem la asta. Trebuie să avem ochii deschiși, să vedem durerea din jurul nostru și suferința din jurul nostru. Dumnezeu ne-a pus în seara aceasta sub ochi o listă de cel puțin 40 și ceva de suflete. Dar sunt mult mai mulți atâta. În biserica noastră sunt mult mai mulți. În orașul dumneavoastră sunt mult mai mulți. În jurul nostru sunt mult mai mulți. Avem noi ochii deschiși să vedem? Avem noi sensibilitatea aceasta duhovnicească și înțelegerea aceasta să fim oamenii care trec prin viață cu ochii deschiși, să vedem ce vrea Dumnezeu să vedem. Să vă dau un exemplu. Isaia, tânăr, preot și profet, a avut întrebările lui și frământările lui. Se pare că la anul morții împăratului Ozia, un împărat lepros, la vestea aceasta, singurul lucru la care s-a gândit el e să meargă la templu, să stea acolo în prezența Domnului, să caute fața Domnului. Și spune el așa, m-am dus la templu și când am intrat în templu, Domnul era așezat pe un scaun de domnie foarte mare și înalt și mantiile lui umpleau templu. Și deasupra lui erau serafimii și îi descrie, zice, aveau 6 aripi. Ce frumos trebuie să fi fost serafimul și ce zbor putea să aibă. Dar zice el, nu, dacă te uiți atent la el, cu 2 aripi își acoperă picioarele, cu 2 aripi își acoperă fața și numai cu 2 zboară. Dar slujba lor acolo în templu era să strige unul către celălalt și să umple templu și prezența lui Dumnezeu de vuietul glasului și de răsunetul glasului și să strige Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și zice Isaia, s-a umplut templu de slava lui Dumnezeu, s-au cutremurat ușii, s-a cutremurat clădirea din temelie și toată încăperea și toată starea aceea era plină de prezența și de slava lui Dumnezeu, era plină de fum, spune el. Asta a fost prima perspectivă, prima privire, privirea în sus la Dumnezeu. Dar știți că mai este o privire. Imediat după privirea în sus la Dumnezeu vine a doua privire. Și a doua privire este privirea înăuntru, la sufletul și la inima ta. Și spune Isaia, m-am mai uitat atunci undeva. M-am uitat în sus la Dumnezeu, dar m-am uitat și înăuntru, în inima mea. Și când se uită în inima lui, înăuntru, ce zice? Vai, vai de mine! Sunt un om cu buzele necurate, care trăiește în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Și am văzut pe Domnul slave, am văzut pe Domnul oștirilor. Vai de mine! Omul, după ce vede slava lui Dumnezeu, după ce vede sfințenia lui Dumnezeu, trebuie să aibă și revelația păcătoșeniei lui, revelația nevredniciei lui, descoperirea a cât de păcătos este el. Și a cât de păcătoasă și de disperată este starea lucrurilor din jur. Dar acum se întâmplă ceva. Între a doua privire și a treia privire, că mai vine a treia privire, se întâmplă ceva. Zice, un serafim din acela a zburat. A folosit cele 2 aripi și a zburat. Pentru că era un altar. Era un altar cu jertfă. Era un altar cu cărbune aprins. A luat de pe altar cu cleștele un cărbune aprins și apoi cu mâna lui a ținut cărbunele și mi-a atins buzele, mi-a atins gura. Și a zis așa, cum se atinge cărbunele acesta de gura ta, păcatul tău este ispășit și vina ta este iertată. Și momentul acela se întâmplă ceva cu profetul, se întâmplă ceva cu preotul, se întâmplă ceva cu tânărul Isaia. Știți ce se întâmplă? O schimbare, o transformare. Momentul acela e în stare să audă ce zice Dumnezeu și spune așa, l-am auzit pe Domnul întrebând și zicând, pe cine să trimitem pentru noi? Cu alte cuvinte, s-a întâmplat în viața lui o schimbare, o transformare, când cărbunele s-a atins de el? Că asta face cărbunele de la Golgota, jertfa Domnului Hristos și întâlnirea cu Hristos și atingerea lui Hristos, transformă viața noastră. Ca să fim capabili să vedem a treia perspectivă. Vedem sfințenia lui Dumnezeu, vedem păcătoșenia noastră, dar trebuie să vedem și starea, și nevoia, și urgența, și disperarea acestei lumi fără Dumnezeu. Sau acestor oameni necăjiți, Cine-i vede pe oamenii aceștia? Cui pasă de oamenii aceștia? Cine va merge pentru Dumnezeu și numele lui Dumnezeu la oamenii aceștia? Pe cine să trimită Dumnezeu? Că noi suntem ocupați, noi suntem obosiți, noi suntem mereu comentând și nemulțumiți și spunând mereu că nu avem timp și că nu putem. Dar când vezi sfințenia lui Dumnezeu și când vezi păcătoșenia ta și când cărbunele se atinge de ființa ta, jertfa Domnului Iisus Hristos te transformă și atunci începi să auzi ce aude Dumnezeu și începi să vezi ce vede Dumnezeu și auzi ca El și vezi ca El și atunci te identifici cu nevoia Lui și spune, trebuie să trimitem pe cineva, avem nevoie de cineva, trebuie să meargă cineva să ducă mesajul, să ducă cuvântul, să ducă speranța, să ducă poate un cuvânt mai greu de sentință, de judecată, nu știu, dar să meargă pentru noi. E o nevoie afară și nu e pe cine să trimitem, pe cine să trimitem. Și Isaia imediat răspunde și zice, iată-mă, trimite-mă, iată-mă, trimite-mă. Dar asta înseamnă să ai ochii deschiși și să vezi durerea din jurul tău, necazul din jurul tău, să vezi că în biserica asta sunt cel puțin 40 de necăjiți, dar sunt mult mai mulți. Asta e lista noastră, dar are Dumnezeu o listă care e mult mai lungă. Și cu oameni la care dumneavoastră nici nu vă gândiți. Și pe care dumneavoastră i-ați uitat de mult. Și pe care nu-i mai bagă nimeni în seamă. Și nu-i mai caută nimeni. Și nu-i mai sună nimeni. Și nu-i mai vizitează nimeni. Și Dumnezeu zice pe cine să trimit. Că nimeni nu vrea să-și deschidă ochii. Să vadă durerea asta. Acum câteva săptămâni a venit cineva la noi și a zis, du-mă până într-un oraș apropiat, acolo la, știu eu, o oră jumate de noi, trebuia să se întâlnească cu un alt român, era un român care trebuia să se întâlnească cu un alt român, om de business, și când am plecat de acasă, Domnul a zis, așa, în Duhul meu, știți cum vorbește Dumnezeu, să nu vă gândiți cine știe. El poate să vorbească în multe feluri. Dar am simțit în Duhul meu și am auzit. Domnul a zis, eu nu făceam decât să fac legătura între oamenii ăștia. Să-l prezint, să-l introduc și îi cunoșteam pe amândoi, dar ei nu se cunoșteau. Și Domnul a zis, te duci la întâlnirea asta ca la o întâlnire de business. Ia-ți sticluța de un de lemn cu tine. La o întâlnire de business cu sticluța de un de lemn. M-am dus, le-am făcut cunoștință, i-am pus împreună, ei și-au discutat povestea lor și discuția lor și apoi fratele acela, businessmanul acela, care era, știu eu, cu mulți angajați și cu multe situații, a zis, am o rugăminte, după ce terminăm discuția asta, să veniți până la noi acasă. Acum 2 zile, tata a fost diagnosticat cu cancer. Și în seara asta, noi toată familia suntem în post și rugăciune. Și noi toată familia ne adunăm de prin Sacramento, de pe, ce știu, distanță de 8 ore de mers cu mașina. Au venit, s-au hotărât, era ziua lor de post, de rugăciune și a zis, vă rog frumos, după ce noi terminăm aici discuția, să veniți la noi acasă și să faceți o rugăciune cu noi și pentru tata. Și Duhul Sfânt a zis, ești gata? Că tu mergi la întâlniri de business, tu mergi să faci conexii între oameni, dar Dumnezeu are lista Lui, cu necăjiții Lui, cu amărâții Lui, cu îndurerații și abandonații Lui, la care nu se gândește nimeni. De aceea trebuie să fim niște oameni cu ochii deschiși. Dar nu numai atât. Mai trebuie să fim niște oameni cu inima aprinsă. Aprinsă de milă, aprinsă de dragoste, aprinsă de compasiune, aprinsă de îndurerarea și de suferința și de necazul acestor oameni. Asta vrea Dumnezeu. Preotul a trecut, a văzut, s-a uitat. Dar a fost nepăsător. A zis, n-am timp. Păi dacă mă duc, poate e mort. N-am voie să mă ating de un mort. Legea nu-mi dă voie să mă ating de un mort. O să fiu necurat. Trebuie să intru în program special de curățire. Levitul la fel. El știa programe bisericești, el știa worship, știa tot felul de alte chestiuni. El n-avea, sărmanul de el, suflet și inimă pentru necăjiți. Dar anonimul ăsta, samaritean, când l-a văzut, i s-a făcut milă și s-a apropiat cu milă și s-a plecat. Știți că așa se spune, că singura dată când ai voie să te uiți la cineva de sus, este atunci când te apleci asupra lui ca să-l ridici. Singura dată când îți dă Dumnezeu voie să te uiți la cineva de sus. Dar noi tot timpul ne uităm de sus. Ce e asta, Doamne? Ce? Cine știe ce a păcătuit? Cine știe cum îl judecă Dumnezeu? Cine știe pentru ce îl bate Dumnezeu? Cine știe? N-am eu treabă, să nu mă amestec. Să... Dar nu-ți cere Dumnezeu asta. Dumnezeu îți cere să-ți fie milă. Mergeți și învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jertfe. Nu jertfe, ci milă. Mergeți și învățați. E o treabă care se învață simplu și toată viața rămânem neînvățați la capitolul ăsta. Milă, bunătate, compasiune, să simți ca El, să-ți fie milă ca El. Zice, când a văzut Iisus gloatele, i s-a făcut milă de ele. A văzut necăjiții, a văzut amărâții, a văzut bolnavi, a văzut bătrânii, a văzut ultimii oameni de pe stradă. I s-a făcut milă. Ucenicii ziceau, ce cu femeia asta? Ce cu copiii, ce cu ăștia, ce cu ultimii oameni, ce vin ăștia să întrerupă lui slujirea, minunile, lucrările, ce? Farisei ziceau, păi dacă ar ști, dacă ar fi proroc, ar ști cât de păcătos, cât de nemernic, cât de vinovată e femeia asta, ar ști. Dar Iisus, cu mila lui și cu dragostea lui, se ocupa de oameni, ca un tată, ca un părinte. Vedeți? Asta înseamnă să ai inima prinsă. Să-ți fie milă. Să ai compasiune. 40 de oameni pe listă. De care din ăștia ți-e milă? Îi știi? Ți-ai ales un suflet de acolo pentru care te rogi insistent și ți-e milă și ai compasiune și te doare? Sigur că Miron e în situația asta și e necăjit și e încercat, cum nu se poate mai tare că e vorba de soția lui. Dar noi ceilalți, poate nici nu știm cine să ăștia. Poate știm câte unul. Este interesant cum zice că Domnul Iisus vorbește în Matei 25, zice că va veni Fiul omului cu toți sfinții lui îngeri. Matei 25 cu 31. Când va veni Fiul omului cu toți sfinții îngeri, cu toți. Vă dați seama ce vuiet, ce uragan, ce val imens. Zice că va veni pe norii cerului. Știți ce va face? Zice Domnul Iisus simplu. Ei va lua pe oameni și îi va împărți în două. Pe unii va pune la dreapta și pe unii va pune la stânga. Și la unii o să le zică oi și la alții o să le zică capre. Păi cum să le zic așa? Păi dar e prea greu. Dar ce au făcut? Pe probleme de doctrină, pe probleme de nuanță, pe probleme de denominație, pe probleme de politică bisericească, pe... Nu, nu, zice Domnul Iisus, nu, să nu vă înșelați. Îi va separa fain frumos, va pune pe unii la dreapta, pe alții la stânga, pe aceste criterii. cum ați tratat pe cel flămând? I-ați dat să mănânce. Cum ați tratat pe cel însetat? I-ați dat să bea. Cum ați tratat pe cel gol? Că Biblia spune, norma biblică spune, cine are două haine, una, dacă vii la mine în dulap, o să vezi că nici nu mai, noi acolo în America nici nu avem dulap. Noi avem așa câte un perete întreg. Și e plin. E plin de haine. Nu știu câte vieți trebuie să trăim ca să le îmbrăcăm pe toate astea. Gunoaie. A Domnul zice, da, cum ați îmbrăcat? Dar pe cei mai neînsemnați copii ai mei, lista aia sau alta, sau aia lui Dumnezeu care e mult mai lungă. Dar la spital când ați fost ultima dată? Dar la închisoare când v-ați oprit ultima dată? Dacă ultimii oameni cu care nu-și pierde timpul nimeni, că n-are timp. Păi ce, Doamne, ce? Ăștia-s gunoaie, ăștia-s drojdia societății, ăștia-s ultimii. Și zice Domnul, da? Dar uite așa, ăștia ultimii, cu ăștia mă identific eu. Și pe criteriul ăsta îi va împărți la dreapta și la stânga, oi și capre. Eram păstor la Cluj, la Mănăștur, și aveam un frate bătrân, Silvan, îl chema, Pop Silvan. Rămăsese văduv cu mulți copii. Nu mai avea săracul dinții în gură. Venea să vorbească cu mine și nu-l înțelegeam ce spune. Copiii râdeau de el. Îl credeau că e mai sărac cu duhul. Chiar era om necăjit. Și el venea să-mi spună și zicea, frate Dorin, să ne rugăm pentru Nelu. Avea el o durere pe sufletul lui, în casa lui. Dar zice, nu pot să stau mult. Și venea la mine acasă. Și ne venea la biserică. Zice, nu pot să stau mult, că mă grăbesc. Dar unde te grăbești? Era pensionar, își târșia picioarele, abia se ducea. Zicea, mă duc la spital. Și fratele Silvan, și fratele Gaciu, și fratele Chiș, și fratele Boancă, și anonimii ăștia mari a lui Dumnezeu, erau câțiva prin anii 80. Știți ce făceau? Mergeau la spital, se împărțeau. Erau mai mulți, eu v-am dat numai câteva nume, dar erau armată. Și mergeau la spital și mergeau la doctori și la asistente și spuneau, spuneți-ne bolnavii aia care n-au pe nimeni, pe care nu-i caută nimeni, din Oltenia, din Moldova, din Bărăgan, din nu știu unde, sau poate de aici, din zona Clujului, dar nu-i caută nimeni. Pe aia să ne-i dați, să ne-i arătați. La ea le duceau un compot, le duceau o floare, le cântau o cântare, le citeau un psalm, se rugau cu ei, îi înveseleau. Asta făceau ei. Și noi ne uitam și ziceau, ce vrea, Doamne, bătrânul ăsta? Că n-are nici dinții în gură și nu știu ce vrea. Ce bolborosește el acolo. Și Domnul Hristos va veni cu sfinții îngeri și va face împărțirea. În funcție de cum ți-a ars inima și cum ți-au fost deschiși ochii. Și apoi va mai face ceva, samariteanul ăsta. Acum e și asta un punct, o piatră de încercare. Că noi avem ochii deschiși și vedem necaz, suferință, durere, Doamne, oriunde te întorci, numai necăjiți, oameni fără servici, criză, își pierd, știu. Apoi, avem compasiune, ne e milă de ei, dar știți care e problema? Nu facem nimic. Nu facem nimic. Nu avem spiritul ăla practic, concret. Să facem ceva. Picioarele alea neobosite. Nu le avem. Hai să facem ceva. L-a luat, l-a pus pe asin și l-a dus. Doi bănuți a avut și i-a folosit. A grijit de el până a doua zi. Pe ăsta trăgea să moară. Vă gândiți cum a fost noaptea aia? A fost o noapte albă. Probabil că gemea, probabil că era în comă, probabil că nu se știa, cum zic doctorii, dacă trăiește până dimineață, a scăpat. Dacă nu se duce, dacă nu l-ai adus la timp, și a stat străinul ăla, anonimul ăla, a stat cu el o noapte și l-a îngrijit și a plătit. Și a zis, mă întorc. Și a zis, îmi pasă. Și a zis, am făcut ceva concret. Am avut un pic de vin, am avut un pic de unt de lemn, am avut ceva să-i leg rănile. Așa, că eram în călătorie și am avut. Ce am avut, am folosit. Am făcut ceva. Am avut picioarele alea neobosite, concret. Ei n-au zis, păi ni s-a deschis ochii. Când a frâns pâinea, ni s-a deschis ochii. Când ne-a tălmăcit Scriptura, ne-a luat foc inima. Dar acum hai să facem ceva. Și s-au sculat chiar în ceasul acela. Și s-au dus înapoi în Ierusalim să ducă vestea. Și când au ajuns acolo să ducă vestea, ce credeți? Păi aveau deja vestea lor. Ăia i-au întâmpinat și au zis, am văzut pe Domnul, a venit Domnul la noi. A venit în mijlocul nostru, s-a arătat lui Petru. Și ei au stat până le-a venit rândul și a zis, dar și noi avem întâlnirea noastră cu Domnul, la Emaus. Și întâlnirea asta cu Domnul, reală și autentică, nu ne-a lăsat să stăm cu ochii închiși, cu inimile reci și cu picioarele înțepenite. Am venit la miezul nopții. Înainte am zis că e noapte, că e târziu, că e seară, că suntem obosiți, că să mâncăm, să ne odihnim, a doua zi avem ceva de rezolvat. Toate astea au căzut. Întâlnirea cu Hristos tot răstoarnă și tot schimbă. Dar mai ales îți deschide ochii, îți aprinde inima și îți dă picioare neobosite. Îți dă picioare neobosite. Asta e ideea gândului din seara aceasta. Asta a făcut marele anonim. Asta nu era membru în comitet, nu era predicator, nu era teolog, nu era, el nu era așa ceva. Fratele Silvan nu avea el treabă cu politica bisericească, pe el nu-l interesa. El zicea, nu te supăra că mă grăbesc, că trebuie să ajung la spital. Ce? Cum a înțeles el sfințenia lui Dumnezeu? Cum a înțeles el mila lui Hristos? Cum a înțeles el dragostea și picioarele neobosite? Cum a înțeles bătrânul ăsta, văduv, pensionar, amărât, bolnav, dar el umbla din spital în spital și din salon în salon. Pentru că erau alte energii și alte izvoare care curgeau prin el. Mă înțelegeți? Am fost câțiva ani în urmă împreună cu câțiva prieteni și cu familia noastră. Ne-am apucat de un proiect, se numește Prizonierii Luminii și am zis noi să mergem, ne-am trezit foarte târziu, că așa e românul și adormitul creștin din secolul de azi, secolul 21. Am zis, hai să vedem și mai degrabă copiii mi-au zis, tată, hai să mergem să vedem, poate mai găsim din ăștia care au supraviețuit din închisorile comuniste, care au fost închiși pentru credință și mai sunt pe undeva, uitați prin garsoniere, uitați prin vârful muntelui, uitați în frig, în mizerie, i-am găsit. Dar pe unii nu i-am mai găsit, că au murit. Și românii, guvernul ne-a dat aprobare să mergem în închisori, să mergem la arhivele securității, peste tot ne-au dat acces. Și am ajuns la Aiud, ce vreau să vă spun, și cu asta vreau să închei. Am ajuns la Aiud și un ofițer de acolo ne ducea și ne arăta. Și ne-am zis, știm din mărturiile celor ce au supraviețuit, că aici este un loc unde erau duși, aveau ordin să-și sape groapa și apoi erau executați, pușcați și se acoperea cu pământ. Să ne duce acolo. Unde-i locul ăla? Și a zis, domnule, eu ăsta era în vârstă și știa bine despre ce vorbesc. A zis, nu, nu vă pot duce acolo. Dom'le, du-ne acolo, e undeva aici. Ni s-a spus că e aproape de închisoare. Dom'le, nu că nu e aici, e aici, dar nu, nu o să vedeți nimic. Pe cum nu o să vedem nimic? Du-ne, Domnule, acolo. Și a zis, da, eu vă duc, dar acolo e o crescătorie de porci. Nu mai, nici morminte, nici cruci, nici nimic. Dar nu-i nimic, du-ne acolo. Și ne-a dus în peisajul ăla, crescătoria de porci. Dar lângă căscătorie era o cruce mare, imensă, pe care scria așa, să nu ne răzbunați. Și era un citat, ăsta era un citat din Mircea Vulcănescu. Ăsta fusese un filozof român, creștin, foarte bun creștin. Dar nu filozofia lui m-a impresionat pe mine. Și nici faptul că la picioarele lui au învățat Mircea Eliade, Cioran, Noica, ăștia mari care... de care se scriu acum cărți de numai în cap prin biblioteci și prin librării. Vulcănescu a strălucit altfel. Fica lui a scris despre tatăl ei și a zis așa, era în beciurile iudului, într-o pivniță din asta cea mai de jos, în apă, în igrasie, în gunoi, în... nici nu-i bine de povestit. Și erau mai mulți acolo. Și tatăl ei, Mircea Vulcănescu ăsta, era bătrân și bolnav. Știa că nu mai scapă de acolo, că nu mai iese de acolo. Dar și-a pus ochii pe un tânăr și a zis așa, mă băiatule, tu ești tânăr și tu mai poți trăi. Eu o să stau în mizeria asta și în gunoiul ăsta și tu să stai pe mine. Și săptămâni întregi. Așa a murit Vulcănescu acolo. Da? A zis, tu stai pe mine, ca să nu stai în apă, să nu stai în mizerie, să nu te îmbolnăvești, să mori aici. I-a salvat viața. Pe mine lucrul ăsta mă impresionează. Și Silvan acela, fără prea mulți dinți în gură, dar cu picioare neobosite, cu ochi deschiși, cu inima prinsă. Haideți să vă spun ceva, că se poate face o aplicație practică în seara asta. V-aș ruga, v-aș încuraja, v-aș îndemna. Dacă aș putea, v-aș obliga, dar nu pot. Și un cuvânt ca musafir, nu poți să vii cu chestii din astea, că se uită oamenii la tine și zic, dar cine e ăsta, Doamne, ce vrea? Nu, dar știți, ne rugăm acum, facem o rugăciune la încheiere. Aș vrea să lăsați pe Duhul Sfânt să cam umble la inimioara dumneavoastră, să cam umble acolo unde știe El să umble. Și poate că din ăștia 40 sau 41, 42 sau nu știu, poate că știți totuși pe unul. Sau Duhul Sfânt vă pune pe inimă pe unul. Sau dacă nu știți pe niciunul, opriți-vă, nu știu unde sunt listele, la cine sunt listele, opriți-vă și... după cum Duhul Sfânt vă călăuzește, alegeți-vă unul. Și după ce v-ați ales unul, după aceea începeți să vă rugați pentru el sau pentru ea. Da? Începeți să vă deschideți ochii, începeți să lăsați inima să ardă, începeți să vă puneți picioarele în mișcare, da? Că sunt cam înțepenite. Și apoi, următorul pas în aplicația practică, mai căutați doi oameni. Doi prieteni foarte buni care îi aveți, poate din familie, poate prieteni de-a dumneavoastră, tot Duhul Sfânt, dacă îl lăsați, Duhul Sfânt o să vă spună încă doi pe care îi alegeți și vi dă Domnul și vi pune pe inimă și îi solicitați și spuneți, uite, eu mă rog pentru sufletul ăsta, alătură-te cu mine și să ne rugăm pentru sora asta, pentru fratele ăsta, să ne rugăm pentru 30 de zile. Ne rugăm tot la 3 ore. Ne rugăm la 6, ne rugăm la 9, ne rugăm la 12, ne rugăm la 3 după amiaza, la 6 după amiaza, la 9 seara, la 12 noaptea. Dacă ne putem trezi, ne sculăm și la 3 noaptea și la 6 dimineața, ne rugăm din 3 în 3 ore. Dacă ne aducem aminte, dacă putem să ne măcar, da, să știm care pe unde suntem, dar la ora asta suntem în rugăciune pentru sufletul ăsta. Și o să vedeți. Știți ce se întâmplă? Încep să se deschidă ochii, începe să ia foc inima și încep picioarele să se dezmorțească și să devină neobosite. Și ne trece Dumnezeu în rândul acestor mari anonimi. Zice că era la Capernaum, chiar încheie acum, vă promit. Era la Capernaum, era în casă, veniseră mulți, nu încăpeau, predica. Și au venit patru care duceau un slăbănog. Și ăștia n-aveau alt scop și altă direcție și altă dorință decât să ajungă cu prietenul lor, poate rudă, nu știu ce-o fi fost, da? Să-l ducă la Iisus. Și nu s-a putut. Și ce au zis? Păi stăm până pleacă, până se eliberează, până se termină, până își termină predica. Și au zis nu. Au urcat pe acoperiș, au spart acoperișul și au coborât slăbănogul în fața lui Iisus. I-au întrerupt predica. Și zice Marcu 2, zice, când le-a văzut Iisus, credința. Vedeți, credința trebuie să se vadă. Are picioare neobosite credința. Are inima aprinsă credința. Are ochii deschiși credința. Face ceva, intră în acțiune. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.